tervitus kõigile raadiokuulajatele. Tänased pikemad jutud räägime sellise mehega, kellega meil on alati see probleem oma vahel, et me tahame mõlemat pikka juttu rääkida ja siis läheb asi keeruliseks, aga seekord on Arletil eesõigus kõikide juttude pikkus osas. Arlet Palmiste, tere tulevast.
Ja ma tahtsin öelda jah, just, et ikkagi palun viisakalt pöörduteks ole ära Palmiste 180.
Nii,
tere tulemast,
aga kui päris ausalt öelda, siis sa oled seda poliitikat varem ka niimoodi nuusutanud, ma ei ole kunagi näinud, et sa niisugune poliitikaan oleksid, aga sa ikkagi tahad asju mõjutada ja kas see, et kuskil on pildid ja numbrid, kas see tõstab sul ka sellist enesetunnet, et sa hommikul endale peeglist ei ütled?
Ei, tead, näiteks praegu siin erakonna küsiti, et kas sa tahad nimelist pastakat, on ju, tead, pastakat on hästi populaarne, nimeline pastakas, on ju. Ja mina ütlesin, et ei, ma nimelist pastakat küll ei taha, et antke mul lihtsalt need erakonna pastakaid, et need on nagu palju viisakam nagu jagada, et nimesime selle nimelised, see on nagu veider või, kas sa tahad oma nimelist flyerit ka või seda, tead, ma ütlesin, ei, mis mina nüüd oma nimelist, et ma panen sinna üldisen, et ma võin ju neid jagada, et selles mõttes, ausalt öeldes, ma nagu väga nagu mugavalt ennast ei tunne selles rollis, et ja ma vaatan pihti peale neid pilte, kus on mingid peaministrid või kes iganes kuskil poodides, praegu see, et vaata tänaval enam ei tohi olla, poes tohib veel olla, avastasin Tapalt, poes oli Taavi Rõivas, oli terve, sein oli Taavi Rõivas täis, see on ikka päris piinlik, kui tehti, sa oled lihtsalt nagu pilt seina peal, see on nagu
praegu me oleme selles mõttes paremal ajal, et vaata, kunagi oli niisugune asja, et toaletpaber oli luksus asi ja siis igaks, kelle pilt pendi ajal, et te pidi siis mõtlema ka seda, mida selle pildiga võib edasi juhtuda.
Jaa, sellega jaa. Ei, no, et, no ühesõnaga, minu eesmärk, ütleme siis, või minnes sellesse karussellisse kaasa, siis on olnud ikkagi selle mõtteviisi toetamine. Ja tead, ausalt öeldes ma nagu pikalt mõtlesin, et ma kindlasti ei osale, aga siis ma vaatsin, kuidas Vabaerakond hakati nagu nüpeldama ja mida peksma on nüüd vist vale sõna, aga nagu eirama ja igasugused, alates ajakirjandusest rääkimata siis igastust teistest nagu, et Vabaerakond, see pole mitte midagi, Vabaerakond, neil pole ju tead maailma pilti, aga Vabaerakond, see on mõtetu see, ja siis kui on mingisugused küsitlused ilmselt, siis oli kõik ilusti ära pandud, isegi mingi tope Eesti 200 ja Vabaerakonna koha peal puudus.
No see oli päris skandaal tegelikult.
Ei, no teinud järjest on neid küsitlusi praegultki veel, mis jälle nagu tekivad ja üks riigikogu erakond ja teda niimoodi jäetakse kõrvale. Ja ausalt öeldes mul tekis siukene tunne nagu tead koolitunnis, et just on nagu siukene poiss, kes on väga tark ja tragi ja tead nagu õpib hästi ja käib huviringis, mängib palli ja mingi pilli ja siis kõik peksavad teda, sest ta on siukene vastikult tark ja loll. et suuremad poisid tõmbavad ka, et see samas on tunne tekis ja tekis nagu tahtmine natuke kaitsta seda, sest et tegelikult on Vabaerakonnal ju riigikogus olnud väga tublid saadikud. Ma ütleks, et riigikogu esinduses on Vabaerakond olnud kõige tublimad, sest et kui nüüd vaadata igaste sõnavõttude, märkuste, mille kõige osas, siis on Vabaerakonna saadikud olnud nagu täiesti esirinnas. Kõige tublimad. Krista Aru on number üks. Et ainult, et kui nad on pisikine opositsioonierakond, siis loomulikult see ei torka silma. Ja muidugi Isamaa omad, kes on siiamaani vihased selle peale, et nende hääled, see oli ju nende hääled, mis nende käest ära võeti. Osad liikmed läksid ju Vabaerakonda üle ja nende hääled. Isamaa nägi, et kõik need saadikud oleks pidanud olema nende nimekirjas ja nii edasi. Et loomulikult siis hakatakse maha tegema, öelge, mis on mõtetu ja et tegelikult see nii pole.
Sest tegelikult oli selline huvitav asi, et kui plahvatas see rändeleppe pomm, siis Andres Herkel oli see mees, kellel oli selles kuulsas televisiooni debatis ainsana tehtud korrektsed tõlked kõige kriipivamatest ja nõvedamatest kohtades selles
no, see on üks näide, eks ole selle
oli kõige paremini ettevalmistatud poliitik seal, kellel oli samal kõige vähem jagada selle asja
jah, aga samas see on nagu üks näide ja seda ma tahan ka öelda, et tegelikult need Vabaerakonna saadikud on olnud riigikogus väga töökad ja väga hästi ettevalmistatud kõigis neis küsimustes ja aga vaat, meie rahvani või sükkasena meie ei jõua see, mis seal riigikogu saalis toimub, meie ei jõua need küsitused, ma ei tea, palju näiteks on sinu tutvusringkonnas inimesi, kes riigikogu infotundi pidevalt vaataks, ETV kannab seda üle.
Üks on, aga ta teeb seda niimoodi sala ja üks nagu keegi enäelse läbivärse tegevast.
no vot
see olen mina
et ega neid väga ei ole on ju. Ja nii me tegelikult ei teagi mis seal nagu toimub ja ühesõnaga mulle kogu see süsteem tundus nagu inetu ja kui Vabaerakond tegi mulle ettepaneku taas kandideerida siis ma võtsin nädal aega ega ma ei öelnud kohe esimese vaimustuse peale muidugi on ju ja võtsin nädal aega võtsin ette ka teiste erakondade nime või suuguse programmid, vaatasin neid, kaalusin mõtlesin kas Vabaerakonnal oleks midagi sellist pakkuda, mis oleks midagi noh, tõeliselt vajalikku ja tead, ma leidsin, et mul on ikkagi Vabaerakonnaga tohutult palju nagu ühist mõttemaailma, et see Vabaerakonna programm mis tänaseks, no siis kui me rääkimist alustasime, ta veel nii pikki olnud, tänaseks päevaks on see 79 lehekülg, ma tea, kas see vist on kõige pikem programm üldse, ehk tegelikult on väga korralikult läbimõeldud alates selles, et millised on ettepanekud, kuni ka selleni, millised on katteallikad nende asjade tegemiseks. Vabaerakond oli ainukene, kes suutis pakkuda ka katteallikaid kõikidele oma nendele plaanidele. See on nagu elementaarne, eks ole. Ühesõnaga, et mulle nagu need ideed mõtlesid ja sobisid ja nii ma andsin nõusoleku siis valimistel kandideerimiseks. Minu kandideerimise eesmärk on just toetada seda mõtteviisi ja ma arvan, et need vabaerakondlikud ideed ja mõtted võiksid olla Riigikogus esindatud, sest et mida rohkem seal sellised erinevaid mõtted ja ideid on, seda parem on see meile kõigile.
No nii. Aga tänases saates me hakkame rääkima
no sinust. Nii vähem. No nii.
Tõmbasime selle teemale praeguseks joone alla. Me võime tagasi tulla, aga ma tahan rääkida üldse sellest, kuidas väike Arlet maailma sündis ja miks tale selline kummaline nimi pandi ja hakkame sealt peale, sest selle saate eesmärk on teha poliitikut päris reaalselt inimestel tuttavaks. Kuidas tema on kasvanud ja kus tema on tulnud ja kus tema on pärit. Siis muidu tahetakse tema tuttavaks teha mõne lause kaudu ja mõne pildi kaudu. Praegu veel see piltide retuseerimine on sellise erilise
taseme. Oh jumal, ära räägi, see on nii jõudne.
Ma ei ole vaadanud, kus sinu pilt väljas on, kas sul on ka retuseerimine?
Ei, tead, mul on küll selles mõttes, et kui nüüd, noh, ma ei tea, kui sest lapsepõlvest nüüd siis räägid, ma olen elust nii palju endast rääkinud, et ma usun, et me...
Ma ei ole kuulnud ja...
Ja ma olen sinuga isegi sellest rääkinud.
Palju kuulajad ole ka kõike.
Aga sellest pildistamisest rääkides, siis minu pilt ei ole retusseeritud, küll aga on ta tehtud fotostuudios, ja see fotostuudio pildistamine, see on alati nagu mingi rist ja viletsus. See seisab kõige ebamugavamas situatsioonis, aga see pildi peal peaks nagu hea välja nägema. Aga tõmba käsi veel taha, täiesti ebainimlik, naeratus näha, hambad ka näha, siis selle käsi on taga, teine on ees, naeratus näha.
Kas sa oled näinud Vilmio Kastro-Rodanist, kuidas moodi need mõtleja kujud ja kuidas need väänadas? Kas sa oled elus proovinud ise võtta seda positsiooni, mis on Rodani mõtleja? See ei ole peaaegu, et võimalik, aga niimoodi joonisuvad välja musklid, lihased, nägu saab pinge ja igaüks hakkab uskuma, et ka sinu valimislubadus on vägagi vinnastatud.
Ja täitsa võib olla. Sest et muideks ma sinna... Mul laine läks vahepeal hulluks, või mis heas mõttes, et ta hakkas trenni tegema ja mingit eri dieeti pidama ja otsustas võtta 10 kilo alla. No ma mõtlesin, et kuidas ma siis nüüd nagu, ei sobi ju, kui naine on kilus ja ma olen ikka siukene jäme ja hakkasin siis ka natuke ennast rohkem liigutama ja mingit, mitte dieeti pidama ei saa nüüd öelda, aga lihtsalt teatud asju ei söö. Ja ma võtsin ka 5 kilo alla võtta.
Sa väga hea soomis või võtta.
Et pildistamise hetkel ma ei olnud nii palju alla. Et see pilt petab. See on retusseeritud suuremaks, kui tegelikult praegult on. Et seda võib öelda hoopis. Aga no mina ei tea, kui sa nüüd lapsepõlvest tahad rääkida, siis ma olen tegelikult ju põline Tallinna poiss ja kasvan temaga kahekesti, kuni teatud teani, kuni ema siis uuesti abiellus. Ja selles mõttes ma olen ikka sellainen hellik olnud, et hästi nagu ema laps ja sellainen ja naiste maailmas nagu väga palju sellega seoses olnud, et noh ka nagu vanaema hoidis ja mul on olnud siis, eks ole, hiljem oli õde, eks see kelle sellainen naiste maailm ja õe ja onutütar olid nagu mu mängukaaslased hästi paljus ja et ikka nagu tüdrukutega nagu mängisin ka, noh muidugi koolis ikka poistega ka, aga sellises nooremas põlves. et ma olen olnud ja mul ei ole nagu kunagi olnud mingisuguseid sõdureid või autosid, mul puudusid muideks üksed täiesti ambitsioonid nende mängude osas, vaid et lapsepõlves meil olid hoopis nagu tegime maju ja siis oli karu oli isa ja reban oli ema ja mingid täiesti üksed mängud olid ja mingisugused teed ja tegime maal vanaisa vanema juures tegime heintest majad ja värgid ja seal majas panime kõik, noh, nüüd on jumala põnev lapsepõlv oli siin samas Järvamaal ikkagi. Tollel oli veel niimoodi, et vanaisa tõi hobuse ja küntsime hobusega maad ja see oli kõik see põnevad või siis vanaisa pani motikale, pani külkorviga motikale, pani kelgud taha, siis tegime kelgusõitu külavahe teedel ja noh, ikka sükkene ehe lapsepõlv. Praeguse hetkel ma kujutaks ette, et meil oli sükkene vana lauda varem, et seal, noh, katust enam pool tain kivimüürid ja siis me turnisime seal peal, kivimüüri peal ja lükkasime kive alla. See oli nii tore, lähme kive alla lükkama. Ja praegus hetke ma ei laseks elades kuskil lagunevate müüride peal, kus saab kive alla lükata lastel turnida, et aga see tollal keegi nagu ei vaadanud, vana vaatsed, et minge mängige. Et selles mõttes sükkene, aga mingisugune ohutunnetus on olemas, et siia mõni elus, et midagi hullu pole nagu elus nagu juhtunud.
Mul tuli siit vahepealt küll üks küsimus, mida ma kindlasti ei ole küsinud. Me oleme rääkinud sinuga enne pikemaid juhte kaetris, aga seda ma vist küll pole küsinud, et sa oled selline läbinisti vägivallatu inimene. Sa oled ikka kellelegi vastu lõugu annud ka kunagi?
Ei, annud ei ole. Ma olen ühe korral saanud.
Antud on, aga annud ei ole.
Ei, ma ei meeldi kakelda. Ma ei tea. No, ühesõnaga, ma tegelikult olen selles mõttes, et ma olen ju tegelenud raskejõustikuga elus. Et ma olen olnud maadleja, ma olen ka boksiga, aga ma esimesel boksivõistlusel, kui läisin, sain kohe ninalöödi puruks. Esimesel, umbes 10. sekundil. Esimesel võistlusel, esimene võits 10. sekundil ja siis ma sellega mu karjäär nagu piirdus boksivõistluste osas. Aga maadlejana ma olin pikalt ja kuni ülikooli läksin, no siis vaatasin, et enam pole küll mõtet spordiga tegeleda, et või noh, maadlusega niimoodi tõsisemalt tegeleda, siis ma siin oma tegelesin keskkoolis ja ikka päris tõsiselt noorteklassis sellega. Aga
kas maadlus kuidagi distsiplineerib inimest? Ma hakkan mõtlema teiste inimeste peale, keda ma tean, kes on maadleja taustaga siin Jaanus Pilv või Mati Sadam või need on kõik sellised inimesed, kellest nagu kuidagi ei õhku sellist vägivaldsust, vaid on pigem selline õiglase karu.
Ma olen seda ise ka mõelnud, et
kuidagi boksijad on nagu natuke teissuguse pilguga, kuigi tipus olevad inimesed on siin stuudios päris normaalsed.
Aga no maatlus on ju vaata siku ala, et see nagu sõtled karu ja see on nüüd mõdistad, eks ole. Et ta on nagu suhteliselt vägivallatu ala tegelikult, et see tundub, et aga on ju sükkene ikkagi mehed lihasvõtti pidi koos. Aga seal ei vaguluvõtted ei tehta seal, et pigem ikka sellest nagu hoitutakse, kuigi jah, muidugi ikka päti tehakse, ikka kannist näpitatakse küll, kui seda kohtunik ei näe, eks ole, aga ma olen seda mõelnud, et kui sa oled ikkagi natuke laia õlksem ja lihased on ka peal ja et kui me kodus kunagi kõrtsi tegime, me pidasime mingi suvi, tegime endal kohe seal rehetares kõrtsi, siis meil ei ole kunagi probleem sellega, ise kõige suuremad joodikud või värgid, siis ma ikka läksin viisakal koputasin niimoodi, et lähme nüüd niimoodi tee, et ärme nüüd küll hakka tüli kiskuma ja niimoodi. Kunagi mingid probleemi pole olnud, et näiesti rahulikult...
Keegi tahtnud proovida, kui kõva sa maadleja sekka olid?
Ei, no ei ole tahtnud proovida, mina ei tea. No võibolla ka või ka austus või tead, ma olen nagu seda meelt olnud, et kui inimesel on nagu ka vaimuga kõik korras, et siis sul ei olegi nagu väga füüsilist jõudu vaja, et ma olen väga paljud probleemid lahendanud sellega, et inimesed tuled, ma olen, aga mis sa tahad, mis su eesmärk tegelikult on, sa tahad nüüd praegu lüüa, nii, aga miks sa tahad, selle pärast tahad, vaata kus sõber, kuule aga näed, me oleme siin vist teinedest valesti mõistnud, mina mõtlesin seda, sina mõtlesid seda, aga näed, äkki leiame kokkuleppe kuule kuidagi ja me oleme mingite analoogsete vestlustega suutnud. Mitte, et need ohuolukordi, ütleme siis elus poleks tekkinud, eks need ikka on Tallinnas elades eriti. Aga kõik need on kuidagi lahenenud ja ma ei tea, ma ei ole küll kakelnud.
Ma peas, et endal närvid korras on. Sa ütlesid, et siin kasvatas ema üksinda.
No, kuni ma olin 7-aastane. Nii et ütleme, see kõige öeldakse, et see esimesed 7 aastat just, et see on see kõige sellisem...
Aga sul isa kohta teave on olemas?
Jaa, sellega on tore lugu, mida ma võin ju rääkida, ega see saladus pole ma seda ennemgi rääkinud. Et kui mul sündis poeg 2005, siis Triinu minu kallis kaasa ütles, et ei nüppe me ikka otsima sinu isa ülesse. Ja ma nii kui nime teadsin, et selles mõttes, aga ma polnud aga kunagi rääkinud ega suhelnud. Ja Triinu va pätt võttis isa ühendust minu isaga ja kutsus külla, minu teadmata. ja siis ta ühel päeval ütles mulle nii, Arlet, homme oled siis sel kellaajal kodus, triiksärgi ma triikisin ära, paned selga ilusti, meil tuleb külaline. See on mohva, mida nüüd siis tahab, et kes see tuleb, et nii pidulik värk kohe või. Ja tuligi siis isa külla. Ja isa oli selline korralik vanakooli mees, noh on siia maani, et tort ja lilled ja selline, noh tead, see lipp sees ülikonnas, selline, ja tuli ja kõik ja noh, isa, ma saan isegi aru, kus mingis mõttes võibolla, ütlesin nagu naljaks, et geenid, kuidas geenid siis on ikkagi nii, et isegi see inimest ei näe, aga mingid geenid on, et isa on pillimees on ja puhkpilli orkestras mängib, selline eluaeg, noh ema käest pärast hiljem siis uurisin ja ma siis tead, et eks ka pulli ja naljamees oli, et noh näed, et geenid on isegi siis, kui see on kui tunne on nagu ikkagi olemas.
Aga sina sattusid ju väga noorelt teleekraanile ja said kogu Eestis tuntuks. Ma kõtlen, et isa elas üle võibolla sellised uhkeid hetki või? Olete rääkinud sellest, ei ole?
Jah, no oleme, selles mõttes me pärast katsusin meenutada, oleme küll, et ta nagu ju teadis, mis mu nimi on, ja ta nagu ütles, et ta on ikka jälginud, ja no ma ei ole nüüd küsin, kas ta nüüd uhke oli, seda ma ei tea, aga
et ta... Võib ei olema.
Ma loodan, ega ma tegelikult loodan seda kogu aeg, et tead, mulle ei meeldi ausalt öeldes nagu inimestele kurja teha isegi sõnades ja tihti peale mind nagu ääretult, ma olen ääretult kurb, kui ma oma tegude või sõnadega teine kord inimestele nagu halba või noh, pahameelt valmistan, ütleme nii, sest ma olen suhteliselt terava keelega, aga ma ei mõtle seda kunagi nagu halvasti või noh, ma pigem teen sellest natuke satiirilist huumorit oma meelest ja siis ma pärast kuulen, et väga solvusid või noh, tead, oi, kui teravalt ütles, kas nii tohib öelda. Noh, see oli nagu väike huumor. Ja ausalt, see läheb mulle nii hinge alati, kui keegi ütleb, et, noh, et ta ei saanud nagu minu naljast aru. No mul Triinu kodus kogu aeg räägib, et ole vakk vait rohkem, et sa ei pea kogu aeg mõlisema. Aga noh, õhtujuhina või niimoodi peomeena ikka ju räägid, et sellised asjad, et ma nagu alati tahaks, et inimestel oleks nagu hea tuju, hea meel ja ütleme, need tegevused, et mida ma teen, et need nagu tooks inimestele nagu rõõmu, noh, näiteks meie teatrietendused, mida ma kirjutan või lavastan või, noh, see on igakord selline tunne nagu läheks mingile eksamile, ma ei tea, kuidas see etendus neile meeldib, kas see etendus ikka meeldib, noh, ta võiks ju meeldida inimestele, see ma ise mõtlen küll, et võiks meeldida, noh, et see on tegelikult mingi kõhklus ja kahtlus on nagu kogu aeg hinges, et isegi pidudel, ma olen, ma ei tea, mitu tuhat pidu elus võibolla juhtinud, aga ikka lähed nagu peole nagu niimoodi, et noh, et ikka läheks nagu hästi, et kõigil oleks ikka tore ja äkki mõnel ei ole tore. Kuigi kogemused on nii suured, et ega see enam pole nagu sellest küsimust nagu olnud, et ma arvan, peod on küll sellised, et ka näed ikka ära, mis sa lähed saali ukse peale, vaatad 10 minutit inimesi, saad juba aru, need on need inimesed, siin võib sellist huumorit teha ja siin võib seda ei või teha ja selle saab nagu päris kiirelt aru.
See vedru, mis sind meelelahutus maailma lennutas, oli siis ikkagi see peda kultuurharitus või kuidas moodi seda nimetati ei tolla, seda on läbi aega terinevalt.
See on nagu nii uhkelt ütleb meelelahutus maailma. Ma olen nagu jälle seda meelt.
Vaata, aga sealt on tulnud.
Tead, ma rääkisin.
Võta siis Teet Markna ja...
Ei, no Teet pole lõpetanud ülikooli. Oh, stopp!
Ta on käinud,
jah.
Piisab ka käima, sest Kristjan...
No, kui sa nüüd huvitad,
mina... Seppo Seema, kui sa hakkad järjest võtma, kui palju häid meelelahutaja, et Hendrik Norma sealt on tulnud.
Ta pole ka lõpetanud.
Vahetanud. Kui on nuusutanud, siis on korras.
Ja ei, no pedakultuur teaduskond näite juhtimise eriala on see siis. Ja kui mina astusin ülikooli 91, siis minu kursusel, noh tänapäeva võibolla siis kõige tuntumatest on Jaagub Kreem, mu kursamend 4 aastat nühkisime ülikooli pinki kõrvuti laulja ja näitlejatest on...
Kui see saade eetrisse läheb, siis õhtul on Jaagub Kreem koos Ötleplandiga esinemas.
Ja ma tean, ma tegin sellest ka juttu. Ajalehe jaoks siis, kuhu ma kirjutan artikleid ja seal me tegime Jaagupiga pika loo sellest, vanad sõbrad saime üle tükkaja kokku. Ja meie kursusel on veel ka Piret Laurima, kes on saanud isegi aasta parima näitleja, naisnäitleja auhinna hetkel Vanemuise, minu meest üks kõige toredamaid naisnäitlejad üldse Eestis ka. Ja kursus eespool olidki Margna, kes oli õpetanud, Allan Kress üks näitleja, siis omakorda 2 aastat eespool oli see tore kamp, kus olidki Jõekalda, Seppo Seeman, Norman Milling, Masa siis teada tuntud muusikavideode režissöör, ja pluss siis naised Piibu, Tuudu, Haidemänname, eks ole, Toomas omakorda oli veel 3 aastat eespool. Nii et noh, see kogu kamp, kellega see siis nagu ühes selles, meil oli oma maja Tallinna vanalinnas, kus see kamp kõik õppis, siis sisuliselt õppeprotsess nägi välja nii ja hommikul olid mingid põhiloengud ja õhtuti hakati proovi tegema erialatunde, tehti poole ööni välja ja kõikides ruumides, kõik need inimesed liikusid seal majas edasi ja tagasi, sisuliselt see nagu majast välja läinud, kui ma lõpuks olin öövalvur majas, siis ma ei saanud üldse sealt välja, see oligi nagu noh, see on nagu mingi kommuun, sa elad ja oled ja toimetad seal ja loomulikult kasutati oma koolitöödes teiste kursuse inimesi ka. Nii et noh, meie mängisime kursus nooremates või vanemates ja kaasast seal minu kursuse töös mängis Seppo kaasa näiteks no, ja nii edasi. Need sõprus suhted ja sidemed, mis tollal on sõlmitud, need on muidugi siia maani sellised, et noh, ma ei näe nüüd neid küll igapäevaselt või igakuiselt, eks ole kõiki, aga kui me kokku saame, siis on sõike tunne, et noh, wow, no, nagu eile oleks lahku läinud.
Televisioon on sealt just hästi palju tipp
tegi. See olid need aastad, need olid need aastad, kui see Eesti televisioon hakkas nagu tekima. 91 läksin minu ülikooli, Eesti Vabariigis, eks ole, samal ajal tekis. Nii, ja samal ajal hakati siis, kes lõpetas kooli, Eesti noored telekanalid tekisid, kus nad võtsid ikka seal koolist neid inimesi, eks ole. Nii et sealt maalt on tekinud, jah, need, kes siis nagu läksid, need otsiti noore tegijaid, need noore tegijaid just meie koolis olid. Ja
nii, kuidas sina sattusid telesse?
Kutsuti.
Kui vanas olid?
Nii. No ma olin siis 21 või 22, ja, kui noortesaadet Vabank kutsuti kõigepealt juhtima. See oli ETV-s selline noorte mälumängusaade. Ja sealt edasi on juba igasuguseid saateid tuld. Ja eks seda telehõngu muusutan kaadri taga ju tänase päevani.
Me räägime kohe mälumängust ka natukene. See on sinu teine niisugune väga, 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 väga oluline teema. Aga praegu oleks see sobilik moment, kus me võiksime sinu valikul natukene muusikat kuulata. See on hea muusika, propageeri.
Aha, no käisin eile kontserdil. Tähendab, ma tean, mulle meeldib väga, mulle meeldib üks kõne rock ja igal juhul, noh, sükkene päris pillidega muusika mulle meeldib väga. Et see, ka oma bändiga me teeme ikkagi päris muusikat, päris pillidega ja mu oma bändis mängivad Fixis, muidu mängivad pillimeed näiteks Viki Vassiljev ja passi peal Mait Paldra ja no meil äkki oleks sobilik kuulatagi Fixi siin juures, siis ma ise laulan ja meie bändiga laulame ka mõndagi Fixi laulu, loomulikult Jaanipäev ja Sirkus ja aga Fixil on üks suurepärane lugu, on Tõuse üles ja läheme ära, et seda võiks küll laulda või kuulata, laulda ka muidugi, laulda ka.